dámy a pánové, mimo milu povinností a zároveň tím na dnešním představení knihy o studentské hnutí odporu vás dneska odpoledne přivítat a předat slovo povolanější a požádat na čele Šáku a Aleše Kudrubu, aby nás provedli dnešní odpoledne. Já bych jenom chtěl říct, že je opravdu letos jedna z mála, ne-li jediná kniha, která v té záplavě všech knih se zabývá rokem 1939 a následními činy, ať už obětí, nebo těch, kteří ty zlé činy páchali. Takže v tomto ohledu bych velmi všem, a takto to také činíme, doporučil, aby si minimálně prolistovali, ale samozřejmě mnohem pro nás bude ctí, když si knihu celou přečtete. Děkuji a předávám slovo.
Vážené dámy, vážení pánové, vážená redakce Karolina a milí přátelé, kolegové, moje nejmladší vnučka se ještě nedostavila, ta je 7 měsíců stará a začíná už v tomto věku se studentským hnutím odporu, což mě velmi těší. Slyšíte mě dobře? Slyšíte mě? A moje 7letá vnučka přišla, aby se zúčastnila křestu svého knihy svého praděda. Vzpomínky mého otce na vaš... Je to dobrý?
No, musíte na mikrofon, aby byl dobře slyšet, on to zdá, to nejde.
Takhle?
No, takhle.
Výborně.
Dobrý?
Ano.
Dobře. Vzpomínky mého otce navazují na 17. listopad 39. 50 let poté, při výročí protinacistických demonstrací, pronesl otec, co by první řečník na Albertově, následující výzvu. Studenti, nebojte se, buďte jako my tehda. Tvrdě do tvrdého. Jděte do toho. Studenti ve věku jeho vnoučat pochopili. Pozval tehda ovšem i své vrstevníky, bývalé vězně Sachsenhausenu, a vykročil v čele průvodu na Slavín s naší státní zástavou v ruce. Co nás zaujme od dob líčených v pamětech, není ani tak časový odstup. V té době žily naše babičky a dědové a vyrůstaly naše mámy a tátové. Pro mladou generaci jde samozřejmě o 2-3 generace navíc. Odcizení, které mnozí prožívají ve vztahu k historii, aspoň z mého pohledu, vlastně nedávné, jde na vrub jedné kolosální lži, šířené komunistickým aparátem za účelem udržení moci a kontroly obyvatel. Ne, že by většina nevěděla nebo netušila, že všechno bylo jinak. Jak jinak se můžeme částečně dočíst o svých pamětech. Tak dlouho nalévali do hlav nastupující generace příběhy virtuálních hrdinů, až se vytratil zájem o to, jak to ve skutečnosti bylo. Kde byl po vás ještě přirozený lidský cit vůči obětem nelidského režimu možný, dokázala následná totalita vše utopit v řece zapomnění. Cituji doktora Jakuba Čermína, vězně obou režimů, který s mým otcem znovu zakládal svaz bojovníků za svobodu počátkem 90. let. Její současný stav samozřejmě nekomentuji. Doktor Čermín si klade otázku, proč se necelé dva měsíce po vypuknutí druhé světové války odpor studentů dočkal tak ohromného ohlasu. Citujeme.
Bylo to především proto, že ta událost se rozlétla celým světem a byla projevena solidarita všech mladých lidí s našimi studenty. V civilizovaném světě je každá smrt vojáka politování hodná, ale smrt mladého člověka v civilním životě a perzekuce mladých lidí, stojících teprve na prahu života, je brána jako zločin s velikým pobouřením.
To bylo ještě v 39. Toto je téma první písničky, tedy o tom, s jakými nesnázemi se setkává vězeň, který ve svých 21. byl z civilizovaného světa násilně vytržen do předpeklí nacistické zvůle. Nejinak tomu bylo ovšem u vězňů svědomí diktatury následné, jak jsem prožila ve svých 17. Je to tedy samozřejmě jak o tátovi, tak i o mně a možná i o některých, kteří si něco takového prožili. Myslím, že tady tací jsou.
Nemohl jíbat. ze semínka kuči. Zakrátko, děťátko, a má už i duši.
Přes 160 zadržených, souzených a na dalších 23 let perzekuovaných očividně dodnes nestojí historikům za zmínku. A tak vlastně o ničem nevíme. Velké procesy skončily v letech 50. a malé, byť všudy přítomné, se nepočítají. Pro onu následnou dobu se upřednostňuje termín autoritativní. Ovšem vězení zůstala stejná a bachaře nepřidělali. Na UDV zločinu komunismu mě vyzvali. Dokažte, že soudkyně jednala dle instrukcí zhora. Jak dokázat skutečnost všem nad slunci jasnější, že v oné době nezávislé soudnictví zkrátka neexistovalo. My o ničem takovém nevíme, sdělil mi bohorovně vyšetřující orgán na počátku 21. století. Vaše svazky byly bohužel skartovány, vašeho otce také. Budete se muset obrátit na moskevský archív, to už není naše záležitost. V roce 66 jsem seděla v celé na Ruzině, kudy s ostatními 1200 kolejáky před transportem do koncentráku prošel i můj otec. Když mě pouštěli z vazby, čekal na mě u vězeňské brány s kolegy z dob nacistické perzekuce, kteří si též přišli vyzvednout své ratolesti. Vztah ke svobodě a demokracii očividně přechází z jedné generace na druhou, dědictví komunismu také. Netušila jsem, že v té době můj přítel vystoupil kromě jiného, dokonce v tehdejším paláci Julia Fučíka, se svou písní, kterou vám teď zaspívám. Organizátor akce Pranýř, jak dnes víme, vysoce postavený estébák, mu tehdy poklepal na rameno. Zpíváš sice hezky, text je angažovaný, ale napříště na veřejnosti na tohle píseň zapomeň. Slyšíte dobře, zapomeň. Dodnes o největší demonstraci po únorovém puči ani vidu, ani slechu. Karlov most.
křižovaným oknem se koukám, jak se slunce směje, že je hezký den, jak vítr fouká, srdce mi mouchá, jak hrozně rád vyšel bych si ven.
Ročníků, včetně generace studentské, dlouholetému tloukání ideologických lží.
A přece po pražském jaru, po tomto půlroce procitnutí veřejného svědomí, je to zase český student Jan Palach, kdo 16. ledna 1969 sáhne k extrémní formě protestu proti okupačnímu násilí a kampaně lží za cenu vlastní oběti. Také Palachův syn nezůstal ve veřejném vědomí jen zoufalým gestem, ale byl pochopen a přijat jako plně politický čin.
Tak to vnímali lidé doma a s nimi celý civilizovaný svět. Zpráva o jeho činu prolétla prostorem jako kalená střela. Český student obětoval svůj život na protest proti okupaci své vlasti. V té době zpíval Aleš Votruba v Curychu na koncertě s Krylem a později při četných dalších příležitostech svou píseň Palach.
Překládáš.
až doma je už tma. Hledáš-li zemi zaslíbenou,
následovali další. A neměli bychom zapomínat na osud těch, kteří odešli ze světa bez vzkazu.
Bylo je 29 celkem.
O jednom takovém anonymním příběhu s anihilačním pozadím jak hnědé, tak rudé diktatury je píseň následující. Vítek.
Vlaku spisy do Říma. Z vlaku spisy. Hance Vítka povila. A okupace a emigrace chlapce Vítka zabila.
Nenechali skorumpovat režimem, pozbyli šanci z účastnice společenského a politického života, jak si to po návratu z koncentráku samozřejmě představovali a jak by to odpovídalo jejich vzdělání a jejich mimořádným lidským zkušenostem. Někteří z nich se přes svůj vysoký věk zúčastnili přípravy vystoupení na Albertově. O rok později na půdě právnické fakulty Univerzity Karlovy znovu založili původní svaz bojovníků za svobodu. Josef Šárka podotýká.
Nebudíš zapomenuto na to, že se nás celá řada v letech totality za tehdejší svaz protifašistických bojovníků styděla a vystoupila z něj za nehoráznosti, jakými zrazoval ideu národního odboje a kompromitoval jej v očích mladších generací. Listopadová revoluce nás ovšem zastihla ve věku od 70 let výše. Mnozí se přiblížili již věku 80 let. Na základě naší životní zkušenosti můžeme však být svědomi národa a jeho dobrými rádci.
Však ani k tomu nedošlo. Také generace studentů, kterými vše začalo, je pozapomenuta. Stejné platí ohledně otců zakladatelů, především co se týká Antonína Švehly, jenž mládež získal ke spolupráci při budování československé státnosti a další. Byť úspěšným zakladatelem prvorepublikové nejsilnější strany, byl Švehla ve veřejném prostoru zdrženlivý, přímo platý, téměř neviditelný. V rozporu se současnou honbou za zviditelnění. V pozadí ovšem neúnavný pracant, jemuž se jako nikomu jinému podařilo vytvořit mantinely nově vznikající demokratické republiky, co by pravá ruka Masaryka. Jen předčasná smrt způsobila, že se nestal jeho následovníkem na hradě. Devízou mu bylo ono prvnímu prezidentu připisované heslo nebát se a nekrást. Po osvobození Rudou armádou bylo ovšem všechno jinak a naruby. Pod dohledem sovětských poradců se posléze dostavil strach. Největší strana, agrárníci, nebyla připuštěna k prvním poválečným volbám a pak už se jenom kradlo. Rolnictvo, tvořící tehdy podstatnou část voličstva, přitáhli komunisti na svou stranu slibem půdy, kterou jim ovšem hned po únoru zabavili, tu získanou i tu původní. Tak to byla i mému otci, už od gymnázia aktivnímu představiteli agrárního dorostu, hned od počátku upřena možnost se nadále politicky angažovat. Kontakty se svými bývalými spoluvězni samozřejmě udržoval a organizoval za účasti bolševikem dvakrát kriminalizovaného sachsenhausenského spoluvězně doktora Jandečky skupinu s cílem totalitu rozložit zevnitř. Příležitost se naskytla až v jeho 71. obklopen generací, která demokracii sama na svém těle nezažila. Není divu, že některým otcům výstup na Albertově utkvěl v paměti i po 30 letech. Jednomu tehdejšímu účastníku, který poskytl interview pro publikaci TNN, jedna z jejich redaktorek tady je mezi námi, se vybavila tátová výzva tvrdě do tvrdého s pozoruhodnou přesností.
Vzpomínám si na proslov zástupce Svazu protifašistických bojovníků v úvodu demonstrace ještě za světla. Ten, jakoby cítil, že to nebude jednoduché, řekl, nebojte se a do tvrdého jděte tvrdě.
Alexander Vondra, pozdější ministr obrany a tehdy 28-letý mluvčí charty, vzpomíná.
Vyslechli jsme si tam některá úžasná vystoupení. Zejména tam byl starší pán, který pamatoval dokonce i nácky. Ten byl úplně dokonalý. Byl to on, kdo zatroubil tu větu. Tvrdě do tvrdého. Bylo impozantní, že starší muž, který hodně pamatoval, dá mladým takovouhle radu. Ta rada byla hrozně důležitá.
Tátu, v projev si můžete přečíst na zadní straně obálky vystavených tátových pamětí. Děkuji za pozornost. Michalovi Kotrbovi, který nám opravdu hrozně moc pomáhal a bez něj již by ta knížka nebyla taková, jaká je. A já mu za to moc děkuju.
Počátek knih tisku a takové všeobecně prospěšné věci. Takže dostal jsem se k tomu trochu náhodně vzhledem k známosti a časem jsem se toho ujmul a musím říct, že mě ta práce velmi zajímala. A mě totiž zajímá hlavně jedna věc, jaký to má vztah k současnosti. Když se tady rozhlédnu, tak ta publikace se obrací na poučené čtenáře, ale také na mladé lidi, na studenty. Já osobní kontakt s mladou generací nemám skoro žádný, takže nevím, jak přemýšlí, nevím, co je zajímá. Mám-li věřit průzkumům a není důvod jim nevěřit, tak 50% české populace dneska, 50% české populace si z roky 38, 48, 68 nespojí buď vůbec nic, nebo jenom nějaké mladé představy. Což je zarážející a trochu je problém s tím, stačí jenom věnovat nad tou skutečností a vysvětlovat jí, já nevím, saturovanou konzumní společností v neděli. Málo která rodina se sebere do kostela, ale spíš do nákupního centra. To je takové to, ten výklad, který se nabízí, ale který jistě není dostačující. Potom úloha školy, úloha rodiny. Dneska 20letí jejich rodiče už sami jsou poznamenaní právě normalizační dobou a v podstatě nemají to moc co předávat. Proto si myslím, že takovéto publikace mají velkou cenu, ovšem problém je, jak mladou generaci donutit nebo přimět k tomu, aby se tomu věnovala. Já si dovedu představit, že v době, kdy necháme konzum a saturovanou společnost stranou, ale kdy nám příroda všem říká, že pomalu jí dochází trpělivost z kategorií homo sapiens. Homo sapiens, to je snad nejzrůdnější eufemismus, který jsem kdy slyšel, když si člověk uvědomí celou historii lidstva. Vzhledem k tomu si dovedu představit, že mladá generace prostě má jiné priority a opravdu nevím, jak jí k tomu přimět. Já nevím opravdu, protože já jsem teď po vašem vystoupení jsem byl trošku vyhozený z konceptu, tak jenom tak trošku improvizuju. A opravdu mě nenapadá nic jiného, než i když si člověk uvědomuje, že takové staré úsloví historia magistra víte, nikdy plně neplatilo a že to každý z nás z osobního života, že osobní zkušenosti a jsou velmi těžko sdělitelné a téměř nepřenosné. To platí i pro společnost. Ale přesto si myslím, že naší generaci nezbývá nic jiného, než to opakovat. Upozorňovat na to v osobním kontaktu, ten osobní kontakt s mladou generací hledat, jako například tvůj otec, což je to opravdu velmi kromě jeho celoživotního postoje, je impozantní, jak se, dejme tomu, já tomu říkám, už ne v prvním mládí, dokázal připojit mladé generaci, ve které samozřejmě viděl tu budoucnost a dokázal se na tom participovat. Něco podobného bychom asi měli zkusit my, protože
podívejte, věku.
Za prvé, říkám, první mládí už je pryč, a za druhé, podívejte, neinformovanost, to není jenom chyba ve vzdělání, ale má to vliv na celý vývoj společnosti. Jenom na takovém základě je možná ta moc fake news a různých manipulací, které potom vedou opravdu k závažným změnám a v konec konců k těm totalitním režimům. A proto, co zbývá, no, takový to omšelí lidé děte, protože faktem je, že teď použiju jinýho klasika, jak říká pan Ovondra, bývalý vrátný ve válce z Mloby, který pustil do vlastního kapitána panu Bondymu, když jednou z rána jde na ryby, z rána, prosím vás, ne nad ránem. Nad ránem já nemám rád, to je slovakismus a některý slovakismy já prostě nemusím. A když jde lovit ryby, tak uvidí prvního vloka u Národního divadla, říká, už jsou tady. A už já neříkám, že jsou tady, ale tady jsou. A jsou všude, jsou ve vládě, i když neformálně. A já bych se prostě nerad dostal do situace jako onen Lobotra, který si na smrtelný posteli jenom přeje, aby mi to děti odpustil. To je všecko.
Máme určitě dostatek času na debatu, diskuzi. Já bych asi poprosil, kdybyste měli dotazy, myslím si, že není nutné v tomto prostoru používat mikrofony, jenom bych vás poprosil, kdybyste si asi prosím sedli zde a máte-li jakékoliv dotazy, tak můžete prosím adresovat.